Tallet er to, mine gutter. Tallet er to. Og vet dere hvorfor? Det skal jeg fortelle dere nå.
Jeg tror KLM sa litt av en fotballhelg jo da cirka 20% av en fotballhelg.
Trikkeliga.
Trikkeliga!
Velkommen skal du være til en ny episode med Trikkeliga. Nå det sesong 5, og det episode 22. Og det har vært litt av en helg for Oslo-fotballagene. Tallet er to, mine gutter. Tallet er to. Og vet dere hvorfor? Det skal jeg fortelle dere nå.
Jeg tror KLM sa litt av en fotballhelg jo da cirka 20% av en fotballhelg.
Ja, men det har vært en hel fotballhelg.
Ja.
Ja, en fullverdig, komplett 100% fotballhelg, hvor tallet er to.
Og det kommer igjen til.
Koffa, sin første seier, med 0-2. To Oslo-derbis, altså ordentlig, skikkelig deilige Oslo-derbis, med Lyn, Vålinga og Scheid Kjelsås.
Kan du ta med Vålinga Røa da?
To spillere med hat-trick i Oppsal mot Sarpsborg 08 2. Ullern KFM 2-2. Gamle Oslo Nordstrand 2-2. Asker Frigg 6-1. To strake tap for Frigg. To strake tap for Frigg. Mens Grorud de har snudd to strake tap til to strake seire. Reddy vant 2-0 mot Bjørkelangen. Og Lukke, de møtte Molde 2 og skåret 2. Og tok da ikke to, men tre poeng med 2-1. Tallet er to, mine herrer. Velkommen og velmøtt, Reidar Solli.
Hjertelig takk for det. Det var en overbevisende forelesning.
Ja, tallet er to. Det er ikke noe å lure på. Paul Karstensen, det gjør tallet til tre her inne i dag.
Ja, og vi hadde jo tre Oslo Derby, så vi må ta med Vålinga Røa.
Ja da.
Eller Røa Vålinga.
Men da gikk det ikke opp med tallet er to.
Nei, det er sant. Nei. Du kan ikke drepe en god historie med fakta.
Hva har vært, jeg heter Håkon Thon, hva har det vært helgas høydepunkt, Reidar, for din del fotballmessig?
Nei, altså den er litt sånn glidende, det, i og med at vi hadde Scheid Kjelsås allerede på fredag.
Du kan ta med den hvis du vil.
Ja, jeg skjønte det.
Ja.
Ja, det derfor jeg tar den med. Ja. For det var jo da en liten thriller på Nordre Åsen. Det som gledelig der, at det blitt så mye unger på disse matchene til Scheid.
Ja, jeg så det.
Det skal Rosene få, jeg tror de hadde utsolgt barnefelt, eller hva det heter.
Kalvefelt.
Kalvefelt,
ja. Ja.
Og det en gledelig tendens, som vi ser både på Scheid og Oppsal, faktisk.
Ja.
Det veldig mye unger.
Kjelsås har jo vært der lenge.
Kjelsås har vært der lenge, så det er vi vant til. Det var ikke så mange Kjelsås-unger på Nordre Åsen, som jeg vant til. Men litt var det.
Ja.
Jeg liker at det barn på fotball.
Ja.
Det var jo det, selvfølgelig en del av dem på Ullevål stadion på søndag også, tenker jeg.
Det var det også.
Men det var ikke så synlig. Men det
drukna det er gøy med voksne også.
Det er gøy med voksne.
Ja.
Og blandingen barn-voksne på Ullevål, den likte vi.
Paul Karstensen, hva sitter du igjen med etter denne helgen?
Nei, det jo vanskelig å komme unna om Lyn-Vålinga for første gang på 15 år. Fantastiske rammer både før og underveis kampen. Kampen i seg selv ble jo litt antiklimaks, som man jo kunne forvente etter den ekstreme oppbyggingen. Men selvfølgelig da utvisningen til Mesreik, så og måten Mesreiks, først måten Mesreiks ble skjelt ut på av Joachim Jønsson, men også måten han sto opp, rak i ryggen, tok på seg alt skylda, var litt sånn, ja, det var ikke noe, han prøvde ikke å skjule seg, eller prøvde ikke, han sto opp for liksom, det han hadde gjort, og ja, på en måte kastet seg selv under bussen, men nei, det stod respekt i måten han håndterte det på.
Enig, vi kan begynne på, kanskje vi skal begynne med Lyn-Vålerenga da, så får vi gjort unna den. Det ble jo sagt og skrevet og vist veldig mye i forkant av denne kampen. Det meste er vel nå pratet igjennom og analysert opp og ned, men vi var der alle sammen, var vi ikke det? Vi var der ikke sammen, men vi var på Ullevål alle tre her, var vi ikke det?
Jo, du koste deg litt mer enn oss.
Ja, jeg kostet meg nok litt, eller det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan dere hadde det.
Vi hadde jo kjekt, vi, Reidar, men du var jo på vippen.
Ja, men det var utrolig gøy å se, og det jeg på en måte sitter igjen med etter den kampen her, jeg ser det har vært en del som har skrytt litt av det også. Når man så på Lynsvingen her, og tenkte at denne gjengen her var i tredje divisjon forrige sesong, og at de på en måte stiller opp til match til de grader på tribunen her også, skal det sies, altså jeg satt jo mer eller mindre klink midt på, det gjorde vel dere også da. Så det var det kanskje, hvis man må kåre en vinner av tribunekampen, så vinner kanskje Vålerenga den. De kjører tre tifor i løpet av matchen, og de lager et voldsomt lid der. Men det er noe med den lyngjengen som likevel fascinerte meg enda mer, for det var liksom at de klarer å mobilisere så voldsomt. Altså, for vi visste jo at det skulle være utsolgt, det er jo greit. Men i hvor stor grad... det ville være, eller hvor mange syngende supporter det ville være på en måte på lynfeltet, hvor mange som havna på dette feltet kan i det hele tatt tekstene og disse tingene her. Det er jo ikke bare gitt det. Så jeg synes det var dritkult å se lynsupporterne stille opp ordentlig, og gjorde det til også en tribunekamp. Og så var det jo, jeg synes jo det var en, i hvert fall en interessant match, fordi at du satt jo hele tiden og, med en følelse, altså det er veldig, bra for kampen egentlig, at Vålerenga får det røde kortet. Forstå meg rett, for Vålerenga var jo i utgangspunktet ganske store favoritter, og det røde kortet utjevna det jo fullstendig. Og da satt med en følelse at Lyn kan når som helst score her. De har en mann ned, de har litt press og trykk, men du satt også med en følelse at Vålerenga kan finne på å kontre inn seiersmålet, og så ble på en måte antiklimakset, som du sier kanskje, Paul, at vi ikke fikk et seiersmål til et av lagene da. Men jeg tror, sånn som ting ble, så er jo egentlig alle sånn, ganske fornøyd. Vålerenga tror jeg drar hjem og tenker og puster litt sånn letta ut. Uff, vi tappte i hvert fall ikke mot Lyn, og vi hadde 10 mann så lenge. Så greit, vi får ta det ene poenget og unngå tap. Mens Lyn var frykta jo at de skulle få det vanntøft i denne kampen, i hvert fall Lyn-supporterne. Si seg liksom fornøyd med å dra derfra med et poeng.
Ja, jeg tror det var veldig viktig at ingen av dem tappte. Ja. Det hadde vært veldig sviende å dra Ullevål med tap. Det var en sånn pussig... kommer til å huske det som en sånn pussig seanse. Altså, hele kampen var jo rigget som en helt avgjørende landskamp i EM- eller VM-kvalifisering. Ja. Med massiv tribunefest, og dommeren kommer jo fra... er jo Norges toppdommer som har dømt i mesterligaen, skal dømme i OL, og skal være også delvis med i fotball-EM. Og så er det jo aktørene ute på deg, som er det er middels første divisjonskamp, ja. Hvor veldig mange av lynspillerne spilte i tredje divisjon for 2 år siden. Veldig sånn merkelig kobling av amatørvirksomhet og fotballens mest profesjonelle bilde. Så det var... den kampen som jeg husker bare på grunn av det.
Ja,
det er rammen selvfølgelig.
Ja, det er jo det.
Og
det jo...
utenfor der, hvor også, politiet hadde jo sett opp hele bilparken sin for å splitte supporterne utenfor. De gikk rundt i visir. Man trodde det var nesten mestliga av finalen. Det er så det sist.
Ja, og det, som du sier, det er jo det vi kommer til å huske livet rundt her. Og egentlig at det ble gjennomført på en så... kan du si, ja, det er liksom det rare med amatørene møter det profesjonelle på en måte, men hele dette opplegget her var jo veldig profesjonelt. Kampen var god, synes jeg. Det er et nivå på matchen. Kjempebra, ryddig og ordentlig alt som foregikk på utsida av stadion der. Jeg kom jo løpende ned, for vi tok jo en øl etter kampen på Ullevål, og skulle da etter det løpe ned til T-banen og fikk beskjed av noen politifolk der om at vi måtte bare vente litt grann, liksom. Da var det nesten ikke noen folk igjen, for at nå må vi liksom avvente litt, og så slipper vi inn etter 2-3 minutter, sier han plutselig, ja, det er greit. Og da kommer Anders Bjørnfeldt Olsen og en annen lynspiller og skal ta T-banen samtidig, så det var sånn, på ene øyeblikket, supporterne slapp ikke inn og fikk ta T-banen, mens 3 minutter etterpå så kom plutselig spilleren, og da var det greit at de kunne sette seg på T-banen. Sånn du snakket om også, Reidar, da vi var på Krigsshow før runden her, at hvor mange er det som egentlig kjenner igjen disse spillerne, ikke sant? Det er jo ikke sikkert at noen visste engang at der satt han Bjørnfeldt Olsen. Vingen til Lyn satt der.
Det satt vingen til Lyn.
Ja, nei,
det tror jeg... Nei, det ble vel ikke nedrent?
Nei, jeg vet ikke. Vi prøvde å komme oss på samme vogn som dem, men vi havna på feil.
Ok, ja. Nei, ellers er jo min kritikk mot Norges Fotballforbund, altså det som er viktig her, er jo det var en historisk kamp, men det finnes ikke noe offisielt tilskuertall per i dag. Så går inn på NFFs hjemmesider og ser på kampen, så står det ikke et ord om antall publikum. På Ullevål oppgav dem det ikke. De bare skrev at det var utsolgt.
Ja.
Så det er det eneste som står etter den kampen.
Ja.
Hvor mange tilskuere var det? Utsolgt. Og det holder vi ikke. Nei, for oss som er opptatt av statistikk. Så dette tallet må vi få ut etter hvert.
Ja. Ja, det får vi vel tro at dukker opp, ja.
De solgte jo da over 25 000 billetter, sa i hvert fall Bjørn Jensberg til oss før dette startet,
ja.
Inkludert 1100 Stiglas-billetter som ingen fikk brukt, men som da likevel ble kjøpt.
Nei.
Ja.
Ja, nei, det var dritgøy, rett og slett, med Lyn Vålerenga igjen. Og det fascinerende her nå jo at Lyn har jo spilt 11 mot 10 i 4 siste kampene. Altså ja. Motstanderen har fått rødt kort i de 4 siste kampene de har spilt. Det er oppsiktsvekkende. Jeg har ikke sjekket om det er noen slags rekord, men det må jo begynne å nærme seg.
Det er ikke så ofte det skjer, nei. I hvert fall ikke etter hverandre, det er jo... Det er jo litt merkelig, altså det er jo selvfølgelig veldig tilfeldig. Sånn som i den kampen her, så var det jo en over i Rimes Reichs, som jo ja, sparket ned det som så ut som det rørte på seg, hadde jeg på å si, i en periode der. Det tok jo bare 8 minutter vel, fra han fikk gult nummer 1 til gult nummer 2, og det var jo 2 sjansløse taklinger.
Ja, så Vålinga, nei, Reichs fikk gult i det 28. Så skåret Håkan i det 33. Og så fikk Reichs det andre gule i 37.
Ja, og da,
så det var innholdsrike 10 minutter der.
Ja, og da sa jo Geir Bakke at de allerede hadde bestemt seg for å bytte han ut. For ja. De hadde jo liksom sett at her er det en til at de kanskje begynner å miste hodet litt. Liksom. Altså, hvis vi ikke gjør noe, så blir han utvist. Men altså, før de liksom egentlig fikk gitt beskjeden, så nå må du roe deg ned, vi skal ta deg av pausen, så gleder de å bli utvist.
Ja.
Og da fikk du ikke gjort de endringene som de hadde tenkt å sette inn Ola Kamara der i pausen.
Og da, når Reichs blir utvist, da inntar Joachim Jonsson rampelyset og hovedrollen.
Ja, for mange, men vi var jo på Ullevål, så vi fulgte ikke med på det live.
Nei.
Jeg så Steven Lystig var ute på der og fikk litt honnør fra Bastionen.
I pausen.
I pausen, ja. Men det var jo da samtidig med TV2s sending selvfølgelig,
ja.
Med Joachim Jonssons utblåsning. Han er jo kjent for å ha kort lønte, og det er jo morsomt, både på godt og vondt.
Ja, er det mulig, klart, hvis det regner med de fleste har fått det med seg, men hvis det er noen som ikke har det, går det an å bare kjapt oppsummere hva som skjedde der på?
Nei, altså det som skjedde var at han skjelte jo bare ut med strikes for uprofesjonalitet og måten han satt lagkammeratene i vanskelige situasjoner.
Ja, for han står jo i intervju sammen med strikes.
Nei, det er etterpå.
Ja, det var etterpå. Ja,
fordi det her er jo... Fordi TV2 har jo ofte noe sånn... I pausen så snakker de med noen i lagene og sånt. Og da var det jo åpenbart at det her var jo det de skulle snakke om.
Ja.
Og da tok jo Jønsson bare og... Ja, kastet han under bussen egentlig 20 eller 21 eller hva, altså ganske ung ut da, så mistet litt hodet og litt sånt, og er veldig lei seg og sånt, men da han... Altså, det var såpass harde ord da, at det er jo mange som har tatt til ordet i etterkant da, for at han også skal ikke kan oppføre seg sånn.
Ja.
Altså, det her, altså, han er jo tross alt en arbeidsgiver, at de liksom må ta litt bedre vare på folk enn de gjør nå. Og at liksom, det passer seg ikke, det sømmer seg ikke, at du skal stå der på nasjonal TV og skjelle ut din egen spiller på den måten han gjorde.
Nei, men så jeg de sto der jo sammen etterpå da.
Ja.
Og det var jo egentlig en all-right sekvens, hvor det virket jo som at Joachim Jonsson hadde pustet ut litt, og med Streiks var jo liksom, han er jo enig i bunn og grunn at det er jo dumt, det er jo fryktelig dumt. Men det var vel mer i måten det kom fram på, at dette her kunne man tatt, tatt seg imellom på en måte. Men,
og han sa jo det, Reichs også, at han snakket jo med Jønsson i pausen også,
ja.
Og han sa jo akkurat det samme da, og Reichs sa jo også at han har jo helt rett, liksom. Jeg kan jo ikke bli sur på han fordi han sier det som er helt rett.
Nei, men det er jo andre deler av klubben som kan bli sure fordi at det blir tatt på den måten der, for at det er noe med hvordan man framstår som klubb, da.
Ja, da, det var det de prøvde å gjøre noe med på mandag, da, hvor de da liksom ga Jonsson en intern refs, som det het. Dette er jo mediestyrt, typisk, fordi TV2 ville ta en ekstra runde på disse friske uttalelsene til Joachim Jonsson.
Ja.
Jeg tror ikke den refsen går veldig hardt inn på Joachim Jonsson, men utad så måtte liksom klubben gjøre det for å vise at de er arbeidsgiver som må ta vare på sine ansatte.
Ja. Det var Oslo Derby. Vi må nesten gå til Eliteserien og snakke om Koffa, som har tatt sin første seier. Altså. Det er verdt å markere og hylle skal vi vel også gjøre, for det var en meget ny, meget god kamp. Har du lyst til å si noe annet først?
Ja, bare litt før vi går der, så i og med at vi da ble ferdig med Obos-ligan med de to eneste lag der, så bare litt om det totale bildet, altså Vålinga har en seier på fire kamper, det jo en liten, om ikke katastrofe, så det jo en elendig start. Men jeg tror den blir berget av at det ingen lag som rykker fra i den Obos-ligan. Det vel Sogndal nå som topper.
Ja.
Dem har vi jo sett på inntil til før i år. Så Vålingas trøst og redning at her vil de henge med. Så det bare en seier til, så dem også i toppen.
Og både Vålinga og Lyn kan jo skyte inn da, spiller som eneste to kamper på søndag, denne neste runden. Resten av Obos-runden går vel lørdag. Så det Lyn og Vålinga-kampene. Lyn skal møte Ranheim hjemme.
Og hjemme er da Nadderud selvfølgelig denne gangen.
Ja, selvfølgelig. Ja. Når er det spurt om siste kanskje, men vet vi når de skal til Bislett?
Ja, vi tror det skal dit neste gang.
Neste hjemmekamp.
Ja.
Mens Vålinga da skal til Mjøndalen. Vålinga spiller da 14.30 og Lyn 17.00 på søndag altså. Så Vålinga sin kamp blir jo på en måte formiddagskampen egentlig, for det ingen tidlig kamp i Eliteserien, så den
okay.
Den kan bli bra sett sikkert, og forhåpentligvis bra oppmøte også på Konsto Arena.
Det er jo, Ålesund har gjort det enda dårligere, altså for de lagene som Vålinga skal kjempe mot, da, så er det jo Stabæk og Ålesund som er de heteste kandidatene for opprykket, og Ålesund har gjort det enda dårligere. De har jo nå spilt de to siste kampene mot Lyn og Egersund, fått en mann utvist til begge og tapt begge. Så,
jeg var litt sånn høy og mørk etter første serierunde der, så var liksom, jeg sa Ålesund kom til å ligge høyt, de spilte 1-1 mot Stabæk vel, og var egentlig mye bedre enn Stabæk. Da tenkte jeg liksom, men da var jeg kanskje inne på noe der, men nå er jeg mer usikker.
Ja, de møter jo Ålesund Røyfoss hjemme nå, da. Så nå har du jo møtt to nyopprykka lag og tatt for begge, og så skulle du ta for tabelljumbo i tillegg, da begynner det nesten å bli litt krisestemning.
Ja, det gjør det faktisk.
I Ålesund, men de er såpass gode, spesielt offensivt, at jeg tror at de skal greie seg. Altså, det er litt sånn, de har ikke satt seg helt ennå. Nei,
det burde ha satt seg nå, for man holdt på liksom, man fikk jo egentlig masse tid til å jobbe sammen, mange av disse spillerne, og med Christian Olsen, siste delen her av elitseriesesongen nå, hvor det egentlig jo var helt dødfødt, så det var, de hadde jo et lite håp om å holde seg, men så kom det jo etter hvert liksom det endelige sluttpunktet der, hvor de visste at de måtte rykke, og man har liksom fått sånn sett brukt, fått god matching da, hvis du tenker at alle de elitseriekampene der, pluss alle treningskampene i vinter, så hadde jeg forventet faktisk at Ålesund så litt mer robust ut enn de gjør. Men
det handler jo litt sånn om ligaen generelt også, den ikke har satt seg helt, som de gjør i Obos-ligaen, det kommer jo ikke til å se sånn ut.
Men det er oppsiktsvekkende det resultatene til Ålesund. Det
ja, det er det. Det er jo akkurat sånn som Levanger og Egersund også.
Ja.
Som jo, altså, det er jo bare poenget bak Sogndal og Kongsvinger som leder tabellen.
Ja.
Så uten at vi skal gå for mye inn i det, så er det jo, det er en sånn divisjon. Altså, Obos-ligaen er sånn. Så det her, altså Vålinga kommer ikke til å ta en brann. Vålinga kommer ikke til å vinne ligaen med 30 poeng. Og da er det sånn at da kommer det til å svinge opp og ned i alle rundene egentlig, fram til det skal kåres igjen.
Men de bør vinne nå mot Mjøndalen.
Ja, det er ingen tvil om.
Ok, da skal vi få lov til å hylle KFM og heie, ikke heie på dem, hva sier man? Vi skal hylle dem. Ja, for deres aller første seier i Eliteserien. Kom på bortebane i Sarpsborg, og når vi først er inne på tabelltips og sånne ting som vi kommer før sesongen, mitt forslag med at Sarpsborg kommer til å slite voldsomt i Eliteserien i sesongen, den ser jo ut til å treffe bra foreløpig, men skal ikke ta noe vekk fra KFUM som spiller en ny, veldig god kamp. Dette var en match vi på en måte var litt spente på med to spillestiler som til en viss grad kan ligne litt på hverandre. Hummelvoll Núñez med en jævlig deilig scoring, den første målet der, som er så godt satt, for han skyter, det er ordentlig høy klasse på den avslutningen, når han på en måte løper med ballen, og den avslutningen kommer så fryktelig fort, og han får så mye kraft i det, og køler han helt bort i hjørnet, sjanseløst for keeperen, strålende åpning selvfølgelig, da var det bare spilt et kvarter, og så får de 2-0 på overtid av første omgangen, og det er jo sånn sett perfekte tidspunkter å score på. De holder unna i andre omgangen, og ikke bare vinner, de holder også nullen. Hvem vil, var, hvem vil fortsette derfra?
Den, altså, 2-0-målet er ekstremt bra.
Ja, det også, ja. Ja, ja.
Det er jo liksom, fordi det er jo Emil Ødegaard som jo da har et fantastisk godt utspill på, ut, på kanten her, før de legger, altså det er en kjempekontring. Sant? Det er jo...
Det er jo Nunes som
slår, Nunes som slår inn, ja, ja. Som er målgivende. Og det, det er liksom... som jeg ser at Reidar er skrøt av i sin børs med Ødegaard, med, altså i gangsettingen. Mm. Og det har han jo vist før også. Altså han har jo det, det inne. Og det viser det, akkurat det målet er helt perfekt, ja, ja, det, sånn sett.
Jeg er helt enig, det er klassemål, klassekontring, hvis det går inn og kaller det det på en måte, når det egentlig er utspark, sånn sett. Da. Men de tar jo i hvert fall Sarpsborg i ubalanse der. Og passninga inn er også glimrende. Mm. Men og den så jeg mange har liksom skuttet, men allikevel så var det på en måte det første målet som satt seg mest igjennom hos meg allikevel, for jeg bare var så, jeg synes det var så skyhøy klasse på den avslutningen, som er på en måte det vi har liksom tenkt på er sånn, det andre målet er jo mer sånn, dette er klassisk nesten Koffa, kanskje ikke så direkte, men sånn at de har spill, altså spill, avslutningen kommer på mer eller mindre tomt mål til slutt da, ikke sant, de spiller opp en spiller som ikke kan bomme igjen av det, ja, ja. Mens den der avslutningen til Hummel og Nunes er så, ja, det er, de har liksom ikke, det er ingen spisser i Norge som avslutter på den måten der, det er, og den roa og krafta i det,
deilig. Nei, altså det er ekstremt bra avslutningsteknikk, og det er liksom jeg, som jeg også har skrytt av tidligere, Andreas Hellum sin avslutningsteknikk også, for, altså i utligningsmålet til Lyn mot, mot Vålerenga.
Ja, vi tok kanskje ikke med de målene, men de, folk har fått med seg.
Ja, det, det har de gjort. Men han, altså, det er litt sånn at begge de to...
Det blir 1-1 på Ullevål hvis noen... Ja,
så ingen har fått med seg det. Fordi det er liksom, det har noe med den avslutningsteknikken du har å gjøre, ja. Og det ser du altså på begge to, både på... På Nunes, men også på Hellum, når de får de mulighetene der. Altså teknikken deres. Altså,
jeg føler ikke at liksom, jeg alltid har sett det hos Nunes.
Ja, altså han er god til å altså, han skårer.
Ja, men det er liksom ikke det vi tenker sånn, først. Altså jo, han har jo forstått et bra skuddbein. Sånn, den der,
men altså, han er god teknisk.
Ja, ja det altså, er han jo. Han kan kombinere med spillere og liksom havner i posisjoner som er fine og sånn, men... Men liksom bare den der, at han bare måker ned i hjørnet. Det, som jeg synes det er både ro og kraft. Og det er ja. En sånn deilig kombinasjon.
Det er det Drillo ville kalt hurtig teknikk. Altså, ja. Han beskrev litt Solskjær om det når han lurer på hva er egentlig spisskompetansen til Ole Gunnar Solskjær når han spilte. For det var egentlig ikke noe. Det var bortsett at han var på rett sted til rett tid.
Ja.
Men også den, at han skyter det tid eller før, ja. Som er akkurat nok til at han setter ut keeper.
Ja, for,
treffer mål.
Ja, når han skyter viktig. Der, så tenker jeg jo ikke... Så tenker jeg jo egentlig, oi, det, var ikke det litt for hastet? Altså, sånn, at det er fort gjort at det blir litt sånn slumpete skudd, men han får så mye kraft i det allikevel, og det, ja.
Ja, så blir det overrumpende på keeper. Ja, ikke sant? Det kommer de to tidelene før han regner med.
Ja.
Men det er jo, det er som han, startsportereren Stefan Billborn sa, det er jo litt merkelig at K5s to skåringer kommer da egentlig på to dødballer til Sarpsborg. Første innkastet, som, det er jo Sarpsborg som legger opp til den enhullskåringen, ved å ta et helt håpløst innkast, ja. Hvor ingen følger med. Så ballen går rett til Robby Rask, som ser oppfatter den muligheten umiddelbart, og spiller frem med Nunes. Og så har du 2-0-skåringen, som er corner til Sarpsborg, og som ender i mål motsatt vei.
Men det her er jo sånn, typisk sånn som man snakker om, hvis når du møter topplag, altså når du er nyopprykket da, hvis du er det nyopprykket laget, så er jo dette det man snakker om. Gjør vi en feil, altså posisjonerer oss feil, glemmer oss, har en mann for lite hjem der til å dekke opp og disse tingene. Altså, de beste lagene, de utnytter disse små feilene, og det er Koffa som går opp og gjør akkurat det. Altså, de har, som du sier, Robin Rask der som ser mulighetene, det er fort gjort, ikke sant? Du er nyopprykket, det er fort gjort å tråkke på ballen og slå en trygg passning, men det er liksom... Der er en mulighet, der hugger vi til, og det er det som er på en måte det mest imponerende med Koffa egentlig denne kampen her, da, hvor... Jeg ser nå at Sarpsborg, vil dere gjette på hva ballbesittelsen var på den siden jeg i hvert fall er på nå?
64% til Sarpsborg.
Ja, da har, du har det kanskje?
Nei, er det riktig?
Ja, 65-35 står det. Så, ja. Ja. Så Sarpsborg har jo mye ball her. Men,
ja, ja, men det er jo sånn Sarpsborg spiller.
Ja.
Men dette var den første kampen da hvor KFM ikke hadde så mye ball. Ja. For de har jo hatt ballen mye mer enn de hadde regnet med i disse første kampene. Men det var det Jonas Mosgaard var så fornøyd med, jeg snakket med henne i går, det der med, som du sier, at evnen til å hogge til, og bare utnytte mulighetene, og samtidig ha den duellkraften og fysikken som de ikke har hatt i de første kampene.
Nei.
Men nå har, som jeg sa, nå har de jobbet med dette på treningsfeltet hele uka opp mot denne kampen her, for de viste at de også hadde muskler. Så forsvarsarbeidet i denne kampen her var jo helt strålende fra KFM-side.
Ja, og det er jo det, som du sier, ja, som har vært litt det man har diskutert, at de, har, de andre kampene frem til nå, så har man jo hatt en følelse av det motsatte, at Koffa har liksom hatt ballen trøkket på, men blitt hardt straffet for ikke sant, den 2-3 anledninger, da. Så har man fått kjenne på akkurat det der, det som man har vært fryktet av eliteserienivået, da, ikke sant, at de trenger ikke så mye, de laget av eliteserien, for å straffe deg. Du kan ikke gjøre enkle feil, men hvis man sitter i den etter uka da, og har hatt fokus på dette her, og går ut og leverer den kampen, må jo være en treners drøm.
Ja, ja, og sjansemessig er jo KFM nærmere 3-0, altså det skuddet til Robin Rask fra 25 meter i omgangen der,
ja.
Så du får en sånn eventyrlig dupp, som da keeper skjønner noe av, så må bare slå den i fortvilelse rett frem,
ja.
Til Petter Nosodal som kommer der, og bare skal sette den rolig ned i hjørnet,
ja.
Men bommer da av en annen merkeverdig grunn. Og det var den største kampen, største sjansen i kampen utenom skåringene.
Mm. Og det som er betryggende for Koffa er jo at, og dette har vi jo snakket om flere ganger, hvor vi har jo, vi så jo litt fram til denne kampen her, med interesse, men også litt frykt, for at det som man møter mot Sarpsborg nå, det er jo majoriteten av kampene i Eliteserien, vil jo se sånn ut for Koffa. Så har det jo vært en litt sånn rar innledning på sesongen, hvor de har møtt lag, hvor de har fått, altså mot Godse så fikk de jo faktisk ha veldig mye ball der også da, men mot Hamkam og Kristiansund så har de liksom kontrollert ganske mye å spille, noe som vil være uvanlig, så det at de på en måte, etter å ha kontrollert kamper, ikke har liksom dratt av gårde med en seier, men gjør det nå mot et lag som ligner mer på majoriteten av laget i Eliteserien, det er jo i hvert fall en trygghet, da, vil jeg tro, at spillere først og fremst skjønner at oi, vi kan spille på den måten her og vinne kamper i Eliteserien. Så skal man være litt forsiktig kanskje da, hvis man skal på en måte kjøre full eliteseriementalitet her, fordi at Sarpsborg har hatt en helt grusom sesongstart og ser jo ikke ut egentlig, eller altså de ser jo litt ut som seg selv, men de mangler jo ingrediensene til å være seg selv på en måte.
Ja.
Altså de fortsetter å brygge den samme stuinga, men de mangler jo liksom det beste krydderet der. Det smaker jo ikke noe godt, det blir bare en sånn røre.
Ja, de hadde jo veldig mange ute.
Ja, det blir syltynn suppe.
De hadde jo veldig mye skader, skjønt. Ja. Jo Inge Berge var jo ikke med. Stefan Johansson kom jo vel inn ut i andre gang der.
Tibling var vel ikke...
Det var forresten en herlig andre detalj der, var jo når Stefan Johansson kom helt fri i feltet, men hvor da Håkon Hoseth visste også de der krigeregenskapene som Oskar hadde etterlyst hele uka.
Ja, for det har jo vært en greie med KFM i flere år egentlig, at de har jo snakket om at vi er så snille.
Ja.
Nå er jo ikke dette her nødvendigvis noe slemt, da, men altså, det handler om, som du sier, mentaliteten i det. Da.
Mm. Nei, så jeg fikk følelsen når jeg hørte på dem etterpå, at dette var liksom på et sett og vis gjennombruddet dem i Eliteserien. Da. Det var selvfølgelig logisk i og med at det var den første seieren, men her... Her så det ut som et eliteserielag.
Og det som er bra for Koffa her også, det er litt sånn, deres prestasjoner er jo langt bedre, altså prestasjonene er jo gode, altså, de viser jo selv at de greier liksom å henge med, og spille fotball på ulike måter, at de har mye variasjon, de har mye muligheter til å ta poeng på da. Mens du da kanskje ser på lag som Tromsø, Hamkam, Sarpsborg for så vidt, eller Sandefjord, som vi også har spådd liksom, som under de på tabellen, at de ser liksom mye, mye dårligere ut, og det ser mye verre ut for de liksom, å ta poeng, for hadde Koffa startet litt sånn type som Hamkam eller Tromsø har gjort da. Hamkam har jo vel skåret ett mål eller noe sånt, og nå har du vel tapt 4-0-1 på rad, og Tromsø har jo sett helt naken ut, og hvis du går inn med det, og du starter med det i kamp etter kamp, så tror jeg det har sett verre ut. Altså, jeg tror de liksom har den troen på at vi kan spille god fotball mot alle lagene i Eliteserien, så det er ingen grunn til at vi ikke skal gå inn i den kampen her og tro at vi skal ta poeng.
Nei.
Mens det kanskje liksom da i lag som Tromsø eller Hamkam da er litt sånn, ja faen, da gikk det til helvete igjen, liksom, da her blir en kraftig, det blir oppoverbakke, det blir tung sesong, og det blir sånn, allerede nå har det satt seg i de lagene.
Tromsø og Sarpsborg møtes jo faktisk i neste runde, da. Det er sånn, litt utenfor vår sfære, men bare litt interessant at de to der skal møtes. Men det som er interessant
Vi ønsker jo Guide Holmen lykke til da.
Ja, det gjør vi faktisk. Ja, jeg så den på TV her. Sto, det var jo litt déjà vu til intervjuene han måtte gjøre med Scheid.
Vi ga noen minner om det.
Ja, så vi, jeg håper virkelig at han og jeg tar gjerne Tromsø før han sars på. Jeg altså, gutter.
Ja, ja, ja.
Men det er jo bare sånn jeg er bygd. KFM har jo også en interessant match til helgen. De skal jo da endelig tilbake til Ekeberg. Da får vi den første eliteseriekampen der oppe noen gang, og det er Brann som kommer på besøk. Det blir, ja, det blir en så fryktelig kul test for Moskår og gjengen. Jeg kom på da, i den forbindelse, tenkte jeg vi skulle tippe resultatet i den kampen der. Er ikke det gøy, gutter?
Det er gøy.
For vi tippet jo faktisk på matchen Lyn-Vålinga.
Ja.
Husker du hva du tippet?
Ja.
Jeg tar det her.
1-1.
1-1.
Jeg tippet også 1-1.
Du tippet også 1-1, og Håkon tippet. Tallet er 2.
Da var det 2 selvfølgelig.
2-1. Ja. Det kunne det jo blitt.
Ja, det kunne det blitt. Men,
ja, det er veldig ofte det at fotball kan bli et resultat. Ja. Kanskje vi skal gå opp til det i stedet. Hva kunne det blitt?
Jeg håpet på at ingen skulle liksom henge seg opp i det. Og bare, ja, det var bra tippet, Håkon.
Ja, ja, det var ja, flink i Håkon.
Kunne
ja,
blitt
ja,
men jeg så forutså dette at Lyn kom til å kjøre på i andre omgangen der, ikke sant? Med en mann mer, og ikke sant? Dette burde jo satt 2-1 der.
Ja. Men vi kan tippe, men først må vi nevne
at... Jeg skriver da et poeng til dere, gutter. Så skal jeg kjøre en liten konkurranse her utover året, tippekonkurranse.
Ja.
Vi får se om det blir en eller to eller tre kampe hver runde. Men i hvert fall, vi tipper i hvert fall koffa Brann da. Så, Paul, du kan få begynne.
Ja, jeg tror vel dessverre at Brann kommer til å bli hakket for bra.
Hvorfor? Må gjerne utdype det tabelltipset ditt.
Ja, tabelltips da, vi kom
til. Nei, jeg mener resultattips.
Ja, nei, altså, Brann har spiller god fotball, de er et solid, godt lag, mange gode spillere. Nå har jo kanskje Bård Finne ikke vært helt on fire i starten, men de har jo kunnet henne slenge inn på en Aune Heggebø, som skårer jo i hver eneste kamp. Mm. Men de har, altså, de har et godt, solid grunnspill, de er gode defensivt, de slipper inn få mål. Og i løpet av 90 minutter der, så tror jeg at Brann så greier å finne måter å også bryte ned koffa på, og score, så jeg... vi burde jo selvfølgelig gått for 1 igjen, for det er jo det kommer til å bli, som Reidar kommer til å tippe, men skal vi tippe... hyggelig hvis koffa får på med seg et mål, da. Tippe 1-2, da.
1-2. Reidar?
Ja, nei, det er som Paul sier, det er, ikke noe, det er nesten ikke noe som spør meg hva jeg tipper, for... Det er jo det som det blir oftest i fotball, 1-1.
Så du skal tippe 1-1 hver gang?
Nei, ikke hver gang, men når det er logisk, sånn som nå, så blir det 1-1.
1-1.
Men vi må jo nevne da at de skal jo først ut i cup, det skal jo begge lag, for så vidt. Men Koffa skal jo til da Tørteberg på onsdag og møte Frigg.
Som er i frikt fall.
Frifall. Petter Nosodal sa jo etter kampen på søndag at nå var han så sliten, så nå ville han noen dager fri.
Hvem sa det?
Petter Nosodal.
Ja.
Han ville be Moskår om fri et par dager. Det fikk han ikke. For at det som Moskår sier, det er jo dette de skal være trent for. Spille tre kamper i uka.
Ja.
Det er jo det de vil. Ja. Det er jo dette vi vil, sånn som sesongen er nå.
Ja.
Petter Nosodal fikk ikke fri, så han var i lett trening allerede på mandag. Men det kan hende at han ikke starter mot Frigg, for da kommer han til å bytte ut veldig mange spillere. For som han sier, han vil bruke hele stallen. Det gjorde han jo, han bytta vel ut hele elveren mot Årvoll i første runde. Men så er han litt mer var på Frigg, for han er som oss, han har sett litt bak resultatene deres.
Ja.
Det er ikke så ille som tabellen ser ut.
Nei.
I tredje divisjon. Så han har med sine beste menn, men han bytter ut veldig mange fra start på onsdag.
Skal jeg komme et tabelltips? Ja? Nei, et resultattips da, gutter.
Det kan du gjøre.
Jeg tripper, da går jeg for 2-2, jeg tror jeg.
Nå ble du veldig overrasket, ser du som?
Ja, for jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle si 3-2 til Brann, men så bare trakk jeg meg på det siste målet til Brann.
Ja.
Og regner med at det kommer en gedigen sjanse på tampen til Brann, som de burde ha satt, men som de misser. Og derav blir det 2-2. Jeg tror Koffa kommer til å skape noe her. For det synes jeg det ser mulig ut å få til noe motbrann her, som kommer til å stå høyt i, og de kommer til å få noen kontringsmuligheter. Det blir en ordentlig bra test for Koffa-forsvaret dette her. For i de kampene så langt sesongen også, selv om Brann, hvis du ser litt bak resultatene også til Brann da, som har ikke vært helt krise i resultatene da, men sant, de fikk jo tapet der mot Fredrikstad, det er egentlig det som er ødelagt for dem da. Bortsett fra det så har det egentlig vært bra for dem. Men da, altså de er et sånt lag som bare finner veier inn i boksen hele tiden, og det er sånn, det er ikke det at det er så farlig hver gang, men de er der hele tiden. Det er så, det virker så utrolig slitsomt sånn for hodet å spille forsvar mot Brann, fordi at Bård Finne løper rundt fremme der hele tiden, og de er så flinke til å stikke ballen opp til han, og så er han inne i boksen, og så er det tre mann som må samle seg rundt han, og så får de dytte han ut igjen, så kommer et skudd. Altså det er så mye å forholde seg til hele tiden, så det blir en skikkelig sånn konsentrasjonsprøve, tror jeg, for KFM. Jeg tror egentlig at det er jo en av styrkene til KFA, at de er faktisk ganske, pleier å være ganske gode på det, er flinke til å liksom stå hele kamper og gjøre ting riktig og enkelt når det trengs, og det blir veldig viktig her også, men jeg tror på en måte at det blir litt sånn at Brann kommer til å få utdeling til slutt på det, og at Koffa på en måte må svare på et eller annet vis, at de kanskje kontrer inn et, og kanskje Koffa skårer et sent da, altså at Brann leder to ganger, at Koffa svarer begge gangene.
Men den viktigste fremgangen til KFM nå var antagelig forsvarsspillet, og måten de monterte Sarpsborg på, for de hadde jo mye baller med opp, de hadde stadig stikkere inn der, og kunsten er jo å spille et forsvarsspill hvor du slipper å takle, fordi du er på rett plass hele tiden, og sånn var det jo nesten hele tiden mot Sarpsborg. Og så er det jo egentlig, i dag oppsettes det egentlig tre mann bak der, men så er det jo, kommer både Håkon Hoseth og Aminori ned som bekker når det var nødvendig. Ja. Så jeg tror det skjedde veldig mye på treningsfeltet til KFM i forrige uke, med hensyn til det forsvarsspillet, men det er klart, det blir en syretest mot Brann, og alle de stikkerne og bevegelsen til Bård Finne. Men jeg tror de fikser det.
Får med seg da, hvis de klarer å på en måte se bort ifra da, at Sarpsborg har slitt litt og sånne ting, liksom bare ta med seg den selvtilliten mot et lag som spiller, spiller ikke helt liksom Brann, men sånn et lag som har mye ball og som pusher på ganske hardt over tid, ta med seg den selvtilliten der, og så må de må ikke liksom la seg knekke av at, oi, Brann fant noen veier gjennom her ganske tidlig, ikke sant? Da må man, for da er det lett at du blir nervøs og usikker, og da bare følger det på seg, men at de på en måte tar seg selv heller litt i nakken, og liksom, ok, her, nå må vi virkelig være skjerpa, og det, hvis de klarer å være det fra start, det blir litt nøkkelen der for Koffa, for Brann, de tar avspark og begynner med en gang, altså det er ikke noe sånn, de står ikke og triller ball med umiddelbart dem, med mindre de må da.
Men samtidig er jo dette da KFMs første ordentlige hjemmekamp, de skal lage denne banen til sin egen hule på Ekeberg. Du må krysse veien med skolepatruljen på plass for ikke bli kjørt den av bussen og de tingene der.
Ja.
Så, nei, jeg tror bare...
Nå var jo Brann der i forrige fjor, da.
Ja,
det er ikke det. De vet jo hva de drar til, kommer til.
Ja, det er akkurat det. Jeg husker jo...
Det er jo fotballbane som ligner de fleste andre. Det er ikke det.
Nei.
Men nei, det blir en egen atmosfære rundt en slik åpningskamp da, som er historisk på Ekeberg.
Og for å håpe de kan bruke det.
Jeg husker jo den kampen når Brann var der i Obos-ligaen. Det var jo en av de største kampene som har vært på Ekeberg til da. Fordi Brann-fansen kom jo med enormt trøkk, og det var som de hadde liksom eliteserienivå inne på supporterne. Mens liksom rundt i klubben, og de hadde liksom ikke tatt alle de stegene, og det er det jeg synes blir mest spennende nå på søndag. Akkurat nå liksom, nå møtes de i Eliteserien, altså Brann-supporterne er der, kommer til å være der igjen, kommer til å være mannsterke, men nå kommer også Koffa til å stille mannsterke opp. De har jo tatt nivå både på banen, men også utenfor banen. Og det her blir jo da første, altså vi får se liksom den nye arenaen deres da, i all sin prakt. Så nå er det liksom, det er nå det begynner for Koffa, og det er det som er veldig, veldig gøy å se.
Det blir veldig gøy. Grorud, de sesongåpna med et idiotisk rødt kort og tomålstap mot Strindheim hjemme, for å så ryke ut mot Frigg i køppen. Og så har vi diskutert hvem skal score målet til... til Grorud da, de stod med to på de to første der, en i serien, en i køppen, og så banker min fem mot Junkeren, og så skårer de fire nå mot Tromsdalen, og vinner 4-1, og nå var det Tromsdalen som fikk en mann utvist i stedet for også, så ikke, så det pila peker riktig vei for Grorud plutselig.
Absolutt, og det her, altså bortgangen mot Junkeren, som jeg også så, det er, altså, der er kvalitetsforskjellen såpass stor, at der kunne de, altså det er ikke sånn at de kunne ikke stilt med hva som helst har vunnet, men altså nivåforskjellen på de to lagene er såpass stor, at der forventer du at Grorud skal vinne med et par mål. Men når du møter Tromsdalen hjemme, Tromsdalen et mye bedre lag. Tromsdalen skal være nesten helt oppe der og kjempe, og kanskje rundt
ja, vi hadde Grorud. Altså, Tromsdalen og Grorud var vel to lag som vi liksom var sånn, det to lag som kan melde seg opp i, altså om, de kan melde seg på om opprykket, ja. Men vi tror på en måte at det blir noen som sterkere, men de var jo, begge to lag som skal være med og kjempe en god stund i toppen, var vel sånn vi tenkte da.
Ja, ja, og det liksom, det ingen sånn som vi har satt det på tabellen, så det ikke så veldig stor forskjell på lagene. Men det var det i den kampen her. Altså, Grorud var suverent best. Altså, den første omgangen av Grorud der, det kanskje noe av det bedre Grorud har spilt på flere år. Kanskje vi må tilbake igjen til glansdagene under i Obos-ligan, når altså, Grorud på sitt aller beste. Fordi det angrepsspillet der, det kom bølge på bølge, og de har altså Moussa Dubois på ene kanten, Yassir Saad på den andre kanten, skaper veldig mye sjanser. Du har en god sentrallinje inne som stikker passninger ut på kant, som stikker passninger gjennom til Preben Asp, som skårte to mål i den kampen her, og det liksom, altså den forestillingen her, det liksom sånn de vil at det skal være, fordi de har jo også i oppkjøringen og tidligere kamper spilt mye av det samme fotballen, men de har bare ikke skårt mål. De har ikke fått uttelling på sjansene, de har ikke greid liksom den siste passningen, kombinasjonsspillet ut på kant, inn, altså. Og det gjorde de her, altså de lykkes veldig godt med det de prøvde på, og som jo Grorud-trener Andreas Alrek sa til meg etter kamp, var jo at de har prøvd å få Moussa Dubois til å lære to ting i vinter. Den ene er å legge inn med venstre, og den andre er å køle ballen i lengste hjørne.
Med høyre.
Og den første jobber de fortsatt på med. Ja. Den andre har de kommet ganske mye lenger med, ja. Fordi han skårer jo kliss like mål hver eneste gang. Det er det, få ballen ut på kanten der, dempe den, ta et steg eller to inn, køle rundt keeper og i lengste hjørne. Og det har, sånn er alle målene hans, liksom. Og han nå var vår strålende. 2-0-målet var gedigen keepertabbe av Tromsdalens keeper, som jo slo ballen til Simon Beck på 20 meter, eller sånt, så man bare kunne vippe ballen enkelt i mål. Preben Asp skårte jo 3-0-målet. Det var jo gjennomspill. Altså, han rakk ballen før keeper, tuppet ballen i mål. Men så, altså, 70 minutter var de jævlig gode. Og så fikk Tromsdalen en mann utvist, og så tok Tromsdalen fullstendig over kampen. Skapte masse sjanser, skåret et mål, trua med å skåre enda flere mål, som gjorde at liksom, 4-1-målet til Preben Asper 10 minutter før slutt var faktisk veldig viktig for å ødelegge litt av det momentumet da, som Tromsdal på en eller annen måte fikk seg etter at de da fikk en mann utvist. Fordi når du leder 3-0 og motstanderen får en mann utvist, så tenker du at dette blir grei skuring. Ja. Men det var først da at det faktisk begynte å bli litt nervøst for Grorud.
Men det peker jo litt på noe av det som er virkelig å være litt utfordringen til Grorud da. Det her med at det svinger veldig, ikke sant? Både fra kamp til kamp, men også innad i kamper kan du gjøre det. Det er klart at når du leder da med 3 mål, og du har egentlig grei kontroll, og nå får de en mann utvist, altså da føler du litt at kampen er over, men, men så er det en halvtime igjen da, og mye kan skje, og hvis det da tenner det andre laget, og du har skrudd av bryteren litt, så blir det fort litt skummelt likevel, så det er en sånn, det blir en veldig sånn sunn vekkeklokke for Grorud dette da, fordi at de jo vinner med 3 mål til slutt, og det er så mye bra å ta med seg, og de roter ikke bort, men det er klart, spillerne og Alrik og alle sammen vil nok sitte nå i denne uka og liksom snakke om dette, at det er viktig at ikke vi tar noe for gitt, altså på noe som helst tidspunkt, og står distansene helt ut, for nå har de spilt 3 kamper i serien, og du har vel allerede rukket å si at du har sett dem på ditt aller beste og på sitt aller verste noen gang. For i åpningskampen mot Strindheim så mener jeg husker at du sa at tror knapt jeg har sett dem dårligere match noen gang, og nå har denne kampen her, så er det knapt nok sett dem bedre, så det sier jo noe om den der ujevnheten til Grorud da, så er det de klarer jo å stabilisere det på det høye eller det lave nivået.
Og det sier mye om potensialet som ligger i den spillergruppa, fordi det som jeg også skrev i den saken min etter kampen her, at liksom, når de har fått inn Preben Asp på topp, for det de har, altså det de har savnet da, siden de hadde Oscar Aga der, som jo ble toppskorer i Obos-ligaen for et lag som rykket ned og som var i bunnen av tabellen, så er det faktisk den målskareren som kan omgjøre alle de sjansene de har. For de skaper jo mye sjanser, det har de jo nesten gjort det gjør de hele tiden liksom. Det sjelden at de går av banen uten å skape noe, bare at de altså ofte så har det vært sånn at de har skapt en del selv, ikke omsatt i sjanser og så har fått billige baklengsmål mot.
Ja, det var jo egentlig historien forrige sesong.
Ja, ja,
hele så, forrige sesong.
Og da blir det sånn knepent 0-1 eller 1-1, sant? I stedet for at du vinner.
Den typiske du spiller uavgjort i de kampene du burde vunnet, og du taper de som du burde hatt med et poeng i, liksom. Ja, sånn konsekvent, alltid litt dårlig betalt.
Men det som det er nå, altså nå som Preben Asp begynner å finne litt den målformen, etter en tung oppkjøring, der han jo tross alt bodde i en luguber leilighet uten tilgang på egen dusj, som han jo fortalte. Nå har han jo flyttet inn sammen med lagkamerat Sebastian Sørli Henriksen, og lever et liv i luksus, der han har tilgang på egen dusj. Så er det liksom, når han kommer i gang, hvis han er den som skårer på de sjansene, liksom som Oscar Aga var, fordi vi husker jo Oscar Aga i Grorud. Det var ikke sånn at han gjorde et syke raid, og sånn. Han var liksom på rett sted, på rett tid, og omsatte sjansene som Grorud fikk inne i boksen. Ja, altså han var gode avslutter.
Ja, fordi sinnssykt gode fotballspillere, det har jo Grorud egentlig hatt hele veien. Altså det er jo derfor de har skapt så mye sjanser. De har bare manglet, som du sier, den målskåreren på topp der, og sånn sett så var det jo dritviktig sikkert at han fikk to skåringer der også, og har på en måte kommet bra i gang egentlig sånn denne sesongen.
For det er jo akkurat som du sier, altså den forskjellen på da første hjemmekamp mot Trondheim og andre hjemmekamp på Tromsdalen, altså den kunne ikke vært mer natt og dag.
Nei.
Og det var jo også Preben Asp inne på, som jo er trønder, så det var jo tungt for han å starte med å tape for Strindheim.
Jeg ser at Reidar, han har dratt fram notater fra den andre matchen vi skal snakke om nå i, vi skal nevne Vålinga 2 også da, men vi går til Skeid Kjelsås nå, den derby som vi følte drukna litt i Lyn Vålinga, så vi snakket om det at dette her ville jo normalt sett vært en av årets aller største kamper for oss i trikkeligaen, men så klarer det liksom å havne dagen før Lyn Vålinga, så den har dessverre liksom blitt litt nedprioritert, men det var en fryktelig, hva skal vi kalle det, interessant kamp, synes jeg ofte er et ordentlig ord å bruke, fordi at det var jo to lag som var litt usikre på hvor de sto etter at Kjelsås, jeg snakket jo med Simen Stamsø Møller, han sa jo det at Kjelsås vant nesten for mye i den treningskampen, synes han. De vant jo 4-1, og det er sånn, det kan tenne Skeid litt, ikke sant? Og kanskje gjøre Kjelsås litt for komfortable inn til denne kampen. Så var det en helt jevnspilt kamp egentlig dette her, men det bikker til slutt da i Skeid sin favør, takket være en scoring av Kalabatama, eller Bamba da, som han gjerne går under der.
Ja, ja da, og dette er jo lagene vi har som nummer 1 og 2 på tabelletipset vårt, altså ja. Kjelsås nummer 1 og Skeid nummer 2. Så, og som du sier, Kjelsås vant av den treningskampen skjærtorsdag, var det vel? 4-1, jeg snakket litt med han Kjelsås-spissen Christian Eriksen om det, han skårte jo den kampen, og var jo veldig spent på, dette var hans første ordentlige derby. Mot Skeid, som han hadde hørt mye om. Men som du sier, det ble jo en helt gjenspilt kamp, som Skeid da avgjorde i sin beste periode i kampen, i midtveis i andre gang, hvor de tok over hele initiativet. Og Eivind Kampen skjønte jo ingenting, sa han etterpå, hvorfor Kjelsås ramlet så fullstendig sammen i den perioden. Så han syntes det var helt logisk at Skeid vant, når de da klarte å sette det trykket som de klarte på Kjelsås. Så klart som framgangsmessig fra den påskekampen, så var jo dette en voldsom endring da. Men det har vi jo sagt hele tiden, Skeid har jo hatt en jevn stigning i hele vinter egentlig.
Mm.
Og Vilde Rislov var jo veldig fornøyd etter dette her, hvor hun så hvordan de faktisk bare blir bedre og bedre utover i kampen da, og har en veldig steirevne. Med ja, veldig variert spill, masse hurtige folk, litt sånn åpent hva de stiller med. De startet jo med Emil Kjøstheim som spiss, mens Bamba startet på benken, og det har med, som hun sa, det de viser på trening uka før, avgjør hvem som starter kampen.
Mm.
Og Kjøstheim løper jo som en bikkje foran der, og presset jo Kjelsås og stresset dem i hele første omgang, selv om det ikke ble noe scoring på den. Men Skeid maser og maser på motstanderen, og brøyt Kjelsås til slutt ned.
Ja, målet kom jo da på på et straffespark da, skal det nevnes. Så det var jo det som måtte til for å faktisk få ballen i mål i denne kampen, og det var, var Åserud vel som ble, skal jeg si, duellert ned, eller det var en hodeduell hvor, hvor Martinussen kom inn i ryggen vel på han Åserud, litt voldsomt. Det var ikke noe sånn, umiddelbart så tenkte du ikke at det klinkstraffe, men når dommeren først blåser så det ikke noe sånn, hoderysten at han gjør det heller, litt sånn klønete av...
Ja, det mest mer klønete enn ja, enn noe,
og men... Og unødvendig, for det ikke noe sånn livsfare umiddelbart nei, heller, men...
Nei, altså det litt sånn, for, hadde han motsatt deg liksom, eller altså, hadde du vært mot forsvarende lag, så hadde du liksom vært, altså, det straffe liksom?
Ja, det
Det liksom, ja. Sånn, så det sånn 50-50-duell du gjerne kan, noen blåser, noen blåser ikke.
Ja, det klassisk sånn, men det var vel ingen store protester heller, sånn voldsomme protester i hvert fall.
Ja, for det, men jeg tror han, på en måte skjønner det at han har gjort, at det ble det så voldsomt på en måte, for det mer i den der at, det er jo litt skummel sekvens, fordi at ballen jo inne i feltet, og det en skjedspiller i duellen, og han merker at han på etterskudd, så tenker han at liksom, her må vi, jeg må kline til hele den duellen der, for å vinne den, og så bommer du litt, og treffer mer i mannen enn ballen i en sånn duell, og da... Da blir det straffe.
Da blir det straffe.
Og godt satt, for så vidt, av Kalabatama.
Ja, ja, veldig godt satt med sin lille skuddfinte i tilløpet der, som han hadde øvd inn ved å se på video. Så det har han lært seg. Men Kjelsås hadde jo, de skapte jo overraskende lite da, i denne kampen, totalt sett. Det var vel disse langskuddet til Olav Øby der, så i første gang, rett før pause, ja. Som en vrakvrist fra 25 meter rett mot krysset.
Ja.
Men hvor da skjærkeeperen viste sin klasse og fikk slått den over. Men ellers skapte de jo skuffende lite, totalt sett.
Så der vi på en måte ser litt sånn følelsen uten at jeg har sett for mye på noen av lagene så langt, jo at Scheid, som du sier, der på en måte riktig vei. Da. Altså de tar noen steg hele tiden. Dette her jo en knallsterk trepoenger mot ja, et lag som mange har tippet på toppen av tabellen. Og de kan ikke sant, ja, gå i garderoben, feire, juble, ny opptur. Det er jo sånne ting som helt avgjørende også når du ny trener, at du får spillerne, at spillerne får nok sånne gode opplevelser, at ikke du hver gang må sitte etter kampen og ja, men se bak resultat. Og se, fra 70. til 85. så spilte vi bra, og dette, hvis jo mer av det så kan det bli noe. Her det sikkert masse å ta tak i, det ikke det, i denne kampen, for Scheid sin del også, men de vinner til slutt. Mens for Kjelsås så jeg mer sånn, når de har spilt tre kamper, og de har en seier, en uavgjort og et tap, det litt sånn, hvor er Kjelsås egentlig? Er de så gode som...
De skulle jo vunnet bortekampen når du leder, 2-0 til 89. minutt eller 90. minutt.
Ja, ja.
Så bør du greie bort, ja, sant? Og da akkurat det du sitter med den, for altså det jo egentlig et tap.
Ja.
Sånn, du sitter jo med den følelsen.
Ja, for dem det et tap.
Og så får du et nytt tap nå, altså mot Scheid, som jo kanskje det verste i året. Og så skal du nå borte mot Strømmen, som jeg har vunnet tre strake seire. Sånn, hvis du taper den også, da, så ligger du jo plutselig allerede 9 poeng bak Strømmen. Og det skal tas igjen, liksom. Altså, de poengene her, Scheid kan jo gå forbi og ligge 6 poeng foran. Så
tror vi vel kanskje ikke at det Strømmen som står igjen som vinner, da, så du kan jo...
Nei, men sånn, allikevel, altså, ja, poengene absolutt. Skal tas igjen, da.
Ja.
Sånn, og det liksom det... Det som du sier, altså det den følelsen da, sant? Du går av med tap i den kampen som du da egentlig burde vinnet. Du taper mot liksom erkerivalen etter det. Og så er det nytt tap igjen mot Strømmen. Kanskje da, hvis det kommer nå, sant? Og da er det liksom en sånn der så selv om du bare har spilt altså nesten ikke har spilt så veldig mye av sesongen, så har du liksom følelsen at du har liksom kommet litt skjevt i gang i sesongen, og da er det fort gjort å komme litt sånn på etterskudd og bli litt sånn ja, hektisk da, der, i stedet for liksom at du har roen, du har en god sesongstart, du har liksom bygg på, dette ser bra ut, nå her har vi mye vi kan bygge på, og så videre.
Mm. Apropos Strømmen som ligger på toppen da, de skåret 3 før pause hjemme mot Vålinga 2, men Vålinga 2 skåret 2 før pause, var 5 mål før...
Vi skal bare avslutte Scheid,
ja.
for de har jo da spilt en kamp til når dette kommer ut. For
ja, det er sant.
De har jo Raufoss i køppen tirsdag kveld, og da må jo markere at det 50 år siden jeg var på den berømmelige kvartfinalen Raufoss-Scheid på Toten i 1974, som da endte med køppgull til Scheid. For øvrig den siste titelen de har vunnet i... på toppnivå siden.
I 74.
74, ja. Som da er 50 år siden.
Hvordan gikk det på, hva husker du fra kampen på Toten?
Veldig lite, bortsett at jeg kjørte en Ford Taunus, rød og hvit, som sleit veldig med å komme opp bakkene til Lygna.
Ja, det vil jeg tro.
Det er minnet som sitter igjen.
Ja, var du alene i denne bilen? Eller
var nei, da, vi var en gjeng på 5 stykker som skulle oppover.
Var full kjære?
Full kjære, ja. Rett og slett for full kjære for Ford Taunus, som for øvrig hadde registreringsnummer 10-10-16. Det er det eneste bilnummer jeg husker, men det sitter.
Det sitter den.
Men vi rakk frem til kampen, og vi tok det for gitt at Scheid vant den kampen, og de vant 1-0.
10-10-16.
Før det ble semifinalen mot Brann, og seier over Viking i cupfinalen. Men det kommer vi jo tilbake til, da, for det kan jo bli noe tilsvarende i
høst. Ja, hvem hadde vi semien, sa du?
Brann.
Brann?
Ja.
Så det kanskje blir Brann neste runde nå, da?
Det kan det bli. Brann og Viking i
de to neste?
Ja, i de to neste, ja, det kan også skje.
Ja, hvis du skal akkurat samme, mener jeg da. Men det blir ikke akkurat det samme da, men altså, de lager etter hverandre.
Det er riktig.
Det er en suksessskrift. Hvis skjer for Raufoss, Brann og Viking, i den rekkefølgen etter hverandre, i køppen.
Men nå vet vi ikke hvordan det gikk mot Raufoss tirsdag kveld da. Men det var et lytterne når
de
hørte på dette
her. Det høres ut som det blir seier.
Ja, det hørte sånn ut.
Ja.
Altså, Raufoss har startet ganske svagt, selv om de er divisjon over. Så tror jeg ikke, det er ikke veldig stor forskjell på Scheid og Raufoss. Så det er gode muligheter der for...
Men vi må banke videre til du nevnte Vålinga 2, ja, for de var jo da på Strømmen stadion.
Mm.
Og det som var morsomt der var jo da Jonas Al-Abdeloui, eller hva vi sier?
Ja, El-Abdeloui.
Ja, jeg klarer aldri navnet slitt jeg med.
Ja. Jonas.
Jeg sier Jonas, ja.
Det kan du gjøre.
Han satt jo på benket på Ullevål på lørdag kveld, han kom ikke inn på. Men fikk jo med seg den atmosfæren da.
Ja.
Så bare tenkte jeg på når han da dro til etter 11 minutter var det vel, med vrak vrist fra 23 meter på Strømmen stadion, helt opp i, ikke helt i krysset, men det var hardt opp under tverliggeren.
Ja.
Hvis det hadde skjedd på Ullevål.
Ja, det hadde vært noe annet.
Det hadde vært noe annet.
Enn på Strømmen stadion med 292 tilskuere.
Nemlig. Så Jonas åpnet fantastisk, og så skåret han et mortell i denne kampen.
Ja, for Vålinga 2 tar ledelsen her.
Ja da.
Det er det du snakker om nå, første mål i matchen. Og de leder to ganger. De leder to ganger i første omgang, men går til pause med å ligge under mett.
Ja, fordi da Strømmens Julian Mikkelsen, Kristengård blir den store spilleren som skårer 3 mål for serieleder Strømmen. Men Vålinga er jo... Vålinga er Vålinga som i fjor. Man vet jo aldri hva den stiller med. Her kom det med et veldig ungt lag igjen. Jeg skrev at jeg hadde satt ut alle Alex-spillerne fra forrige kamp, så fikk jeg refs fra Joachim Jonsson mandag morgen om at det var ikke helt riktig. Og det er for så vidt riktig. De tilhører jo Asdalen, mange av disse spillerne, men de spiller jo lite på A-laget.
Ja.
Men Jonas er opplagt en kandidat, og han er jo den som tangerer plassen til en plass på A-laget her.
Ja.
Og spilte jo da, ja, han la inn jo en bra søknad gjennom den første omgangen sin her. Han spilte bare første omgang.
Mm.
Mens Vålingas nye nigerianer, som mange er spent på, Obasi, Onye Bucci, som de hentet i vinter, han var dessverre veldig anonym i denne matchen her. Virker rett og slett for lett for Løby.
Ja, så kanskje det er en litt sånn ny Vitinho?
Vitinho,
mener jeg, ja.
Kan være det, men så de har vel tapt noe alle kampene sine, ligger sist med 0 poeng sammen med Gjøviklund. Så ja, jeg stiller jo igjen spørsmålet til det som Petter Myhre sa til oss i podcasten her i vinter. Hva er planen for dette annet laget?
Ja.
Det vil jo vise.
Vi får jo da en test til helga. Det ser ut som det er på søndag, 28. Det blir søndag, gutter, gjør det ikke? Du har boka oppe til og med, du, så du kan jo finne ut av det.
Søndag 28. april, ja.
Da er det Vålinga 2 mot Strindheim, og Strindheim er jo, ja, de slo jo Grorud i åpningskampen, da, men det er jo et lag som vi har tippet nede i Gjørma. Så det hjemme mot Strindheim der blir spennende å se om de kan klare å få med seg sesongens første poeng. Nei, eller har de tatt poeng, Vålinga 2? Nei, de har tatt alle, ja.
0-0. 0
poeng. 0 poeng, ja. Ja, ja.
Nei, altså, min lille sære hobby ved siden av å se på fotballkamper er jo navnene, å se på navnene som kommer inn.
Ja.
Det er veldig mange fantasifulle navn i Norge. Og jeg har ikke noen bakgrunn for han, men jeg ble jo veldig fascinert av når Heri Hjalt Mor kom inn for Strømmen i annen gang.
Ja.
dette har ikke noe svar på nå, men...
Heri Hjaltmor.
Er det noen som, er det noen som kjenner, kjenner disse navnene?
Nei, altså, det var jo en sånn, føles som en blanding av... altså, det kunne vært fornavn fra et sted i verden, og et mellomnavn fra et annet sted, og et etternavn fra et tredje sted.
Ja, etternavnet kan være fra Norge.
Ja, Hjalt. Hjalt kan så, jo for så vidt være norsk. Hjaltmor.
Ja, for det Heri. Første navnet er jo Heri. Ja. Og så det Hjalt med H-J.
Ja, og så mor med H.
Ja. Men så dette ble såpass nysgjerrig på, så det skal jeg finne ut av den eneste gang, hvor denne fyren kommer fra.
Og det kan du gjøre, fordi strømmen skal jo møte da Kjelsås.
Riktig.
Og hjemme vi, i neste runde.
Den skal vi dekke, så da skal vår utsendte få den oppgaven.
Å finne ut av mer om Heri Hjaltmor.
Ja, fra Færøyene.
Ja, kanskje det.
Er du fra Færøyene?
Ja, fra Færøyene.
Er det? Yes. Ja, men da fikk jeg svaret her da.
Han, men er det 100% færøysk?
Det vet jeg ikke, men han har spilt for landslaget også. Faktisk yes. Fire landskamper for Færøyene.
Stilig.
2021.
Hvilken færøysk klubb sogner han til?
Han har da altså spilt for de færøyske klubbene HB, TB, HB, AB og HB.
Så ikke IF, mitt lag.
Nei, ja, men i Norge her, bare i strømmen.
Bare i strømmen, ja.
Ja. Ja, men vi følger Heri.
Vi kan følge Kjelsås. Heri med et halvt øye, litt sånn på siden der i andre divisjon.
Bursdag om tre uker.
Bursdag om tre uker,
ja. Ja, 13. mai.
Yes. Strømmen Kjelsås på lørdag, Ullkisa Grorud også lørdag, begge de klokka to. Followside en time senere fra skistadion, regner jeg med. Alt så vanskelig å vite hvor alle spiller kamp på den tiden, for det er det fortsatt gress på Followstadion, så må de flytte og sånn, ikke sant? Men det er vel fortsatt der de holder til?
I utgangspunktet så er det jo det, ja.
Ja, ja. Og Vålerenga 2 var vi inne på. Da må vi hoppe til tredje divisjon, Reidar.
Det er overlatt i året til... Nei, jeg kan jo kjapt ta... Vi nevnte jo Frigg, som har Jørgen Koffa i køppen på onsdag, og som høyst overraskende ligger helt sist med 0 poeng. Det er jo årets sensasjon i tredje divisjon, med tidenes toppskårer ulike ferdighet på laget. De var jo på Føyka i Asker og tappte 6-1, og det er litt vanskelig å bortforklare et 6-1-tap, synes jeg.
Ja.
Uansett hvor mye man ser i bakresultatene. Men det var jo sånn at her var det en helt jevn kamp i 35 minutter, hvor Frigg hadde den største sjansen, for da det kom et skred av mål, både før og etter pause. Og Frigg har en helt egen evne i år til å ikke sette sine egne sjanser, men at motstanderen skårer på alle sine.
Det er jo litt sånn følelsen.
Og da blir det 1-6.
Ja, da blir det bort 1-6. Det er litt sånn følelsen med Frigg fra... Fra sesongen i andre divisjon, ja. hvor de jo var veldig gode hele tiden, men bare fikk ikke poeng ut av det i det hele tatt. Så det er jo det, vi har jo snakket litt om det med Frigg også, da når vi også satt tabelltips der og hadde dem på andre plass, at det er jo et lag som på en måte, de går, det er jo alt eller ingenting da. Og så vinner de, nå kan de jo plutselig finne på å vinne, det tror jeg fremdeles, at de kan vinne 3 matcher på rad med 6-1 i vei av dem på en måte, ikke sant? De har jo det i nå. Så det er jo noe med den der, når det ikke funker, så klapper det fullstendig sammen, og det ser fryktelig stygt ut. Men
de har jo startet med å tape 2 strake lokaloppgjør, altså i serien før den kampen her. Og nå har de jo Oppsal da, i neste serierunde på hjemmebane. Så hvis de fortsetter den trenden med å tape lokaloppgjør i Oslo, så ser det jo ikke sånn kjempelovende ut.
Men så hører jo med i historien at de slår Grorud i køppen nå. Så det viser jo at det kan svinge litt.
Ja, ja.
Og det hadde jo vært litt typisk nå, hvis de slo ut Koffa i køppen på onsdag, så hadde man liksom fått den optimale sesongstarten her.
Ja, og det føler jeg liksom klær Frigg på et eller annet vis også. Det er helt bestandig umulig å si noe helt sikkert om Frigg. Skal vi da
gå til... Vi må nevne Oppsal da, som skal ha Vålinga i køppen på torsdag,
ja.
Og som jo hadde en liten eventyrkamp her på... Hva var det?
I går?
Det var i går, mandag. Det var ikke bare en liten eventyrkamp heller, det var jo en helt vanvittig fotballkamp mot Sarpsborg 08 på Trassopp, der vi altså fikk 2 spillere med hat-trick. Sarpsborgs Omar Kadab, han skåret både 1-0 og 2-0 for gjestene, før Oppsal store mann i denne kampen, da, Kamara, skårer 1-2 før pause, og Omar Kadab like etter pause, bare sekunder egentlig vel, ut i andre omgangen, setter sitt tredje, og da 3-1 til Sarpsborg 0-8-2. Og så våkner Oppsal noe så voldsomt utover i den omgangen her, og reduserer først med Brennvang, og så Kamara igjen til 3-3, Og så rusler og går det egentlig, og vi går inn i overtida, det virker som at, altså, skal jeg si at vi rusla, gikk ikke inn i overtida, det var helt galskap. Det var, altså, var følelsen som det skulle være mål hele tida, for det var ingen forsvarsspiller noe sted på banen, følelsen som. Oppsal dundra på og mistet en ball, og så kjørte de kontra den andre veien, og Kadab hadde jo en eventyrlig mulighet til å score sitt fjerde i matchen, og for en mann som har scoret tre mål, som plutselig alene med keeper, og for det første bruker tre touch på å prøve å få kontroll på ballen, fremdeles så spretter han litt, og så får han kjempetidsangst, og bare blåser til på halvspretten langt over, en sjanse som egentlig var mye, mye større enn det han gjorde den til, og da i stedet for så ender det med straffespark til Oppsal etter at det, og det skal sies det var en sekvens i denne kampen her mot slutten, hvor jeg måtte spole tilbake og se det en gang til, for det var så fryktelig gøy. Hvem var det som kom løpende inn der? Det var Mathias Bråten, Øvstig Bråten, som kom, han løp etter en ball fra han Huang innover i banen, og der møter han en annen oppsatsspiller, og begge skal klarere, og de, han måker til ballen og lagkammeraten, og ballen går til værs, og Sarpsborg-spilleren klarerer ballen enda høyere rett opp og ned, og ingen får altså det så som knøttefotball i en sekvens på 20-25 sekunder der, som var fryktelig artig, men... Men vi gikk inn i overtida, straffespark til Oppsal-Pål. Hva skjer? For den var ikke kø, altså den hadde blitt diskutert på VAR. Hvis ja, det var altså mulig.
Hadde det vært VAR der, så hadde de fortsatt sannsynligvis sett på den situasjonen.
Ja.
Fordi det var jo, ja, det var så veldig mange av de andre målene også. Det var jo lang ball i bakrom, for det var jo... Alle målene til Sarpsborg kom jo på den måten, altså Oppsal mistet ballen, Sarpsborg båkte ballen i bakrom til han der Katab, så løpte de gjennom, skorte. Og det gjorde de jo tre ganger. Mens da på overtid da, så var det jo også en lang ball i bakrom, keeper kom ut, Mamour Ndiaye til da Sarpsborgs keeperen.
Ja, han var jo et lite sirkus bak der til tider, han da.
Det var underholdende nok å se bare på han. Men han kom jo ut da, bomet på ballen, skjøyte jo ballen bakover. Altså, han prøvde jo å klarere,
ja, det er noe med,
sleiva ballen bakover, altså mot eget mål.
Ja, for det han klarerer ballen og rett opp, så får jo ballen sånn voldsom backspin mot eget mål. Ja. Så hadde han ikke fått det, så hadde jo ballen bare sprettet ned ved siden av han, men den spretter i bakken og skyter på en måte fart mot eget felt.
Ja.
Og da kommer han med et karatespark av en annen verden, og er det Kamara han treffer.
Kamara, ja.
Og treffer han på...
På 16-meter-streken.
Ja, og jeg ender etter at jeg har sett noen ganger og hørte kommentatorer der også som var litt i tvil, så faller jeg vel ned på at jeg tror det var riktig å blåse straffespark, men det er jo fryktelig vanskelig når du sitter med et kamera fra midt på banen. Du har ikke helt perfekt i vinkelen heller, men sånn utifra hvor han lander og i forhold til hvordan han beveger seg, så ser det ut som at han blir truffet da kanskje mer eller mindre på streken, og da er det jo... Som vi vet, straffespark, men...
Ja, for han takler jo innover mot eget felt,
ja.
Og der står jo Oppsal-spilleren omtrent på streken.
Ja,
sant?
Ja, men det som gjør det vanskelig, altså, og Kamara kommer jo løpende litt fra inne i feltet og ut mot 16-meter-streken fra målet til Sarpsborg, men Sarpsborg-keeperen kommer løpende utenifra mot eget felt, og så møtes de da med et flykick-spark på 16-meter-streken. Og da har jo Oppsal, kan du si, kanskje marginen på sin side, selv om jeg tror det er riktig, blir straffe, Kamara setter den, og Oppsal tar tre poeng. Det er, altså, hvis Oppsal tør å spille lignende som det her mot Vålerenga på torsdag, da blir det mange mål.
Og 250 unger svømmer banen i glede rett etter kampslutt, selvfølgelig.
Ja.
Som de alltid gjør der, når Oppsal vinner. Dette blir veldig morsomt. Det nærmer seg vel 2000 billetter solgt på Trassopp på torsdag klokka 5, som kampen begynner. Så dette var et veldig boost da, inn mot den cupkampen.
Du og jeg skal litt redde der.
Selvfølgelig.
Ja.
Ja, du skal kommentere.
Jeg skal kommentere.
Ja, så artig.
Ja. Som jeg sa til Jørgen Grydland, dette blir vel det nærmeste jeg noen gang kommer å få kommentere på hjemmebane.
Ja.
For dette er så nært jeg tror jeg noen gang kommer til å sitte hjemme og kommentere. Vi må innom de siste resultatene her også. Du må jo snart gå, du, Pål.
Det er korrekt.
Det må gønne jeg også.
Ja, alle må gå snart, ja. Da kan vi jo ta det litt kjapt her, da. Ullern, KFM, Oslo ble 2-2. Jeg bare tar resultatene først, og så kan dere få lov til å si noe etterpå om det, hvis dere vil. Ullern Koffa 2-2, apropos 2. Og Gamle Oslo, Nordstrand 2-2, apropos 2. Skeid 2, apropos 2. Tapte 4-1 for Flint hjemme.
Og du skal kommentere i TV
2.
Ja,
riktig. Noe du har lyst til å skyte inn i noen av disse kampene jeg nå leste opp?
Nei, men det er jo Lokomotiv Oslo som har vært å nevne, kanskje.
Ja, eller Ullern,
egentlig... som du ikke leste opp, for det var jo...
Ullern er jo den som er mest nevnt. Altså, Koffa, Ullern nevnte 2-2. Ullern hadde fullstendig kontroll i hele andre gang, ledet 2-1. Koffa hadde en sjanse og skort på den. Så Ullern er nok litt sånn... Erger seg jo at de ikke greide å kontrollere den inn. Men det som er å ta med seg fra den kampen er jo frisparkmålet til Bendik Foss-Evensen fra... Ja, 17-18 meter, nydelig frispark i, skal vi kalle det, James Ward-Prowse, David Beckham-stil. Bent over keeper, rett i krysset. Helt fantastisk scoring.
Ja, og hvis vi da skal ta de, som du sa da, i avdeling 5, tredje divisjon avdeling 5, hvor vi har to lag, så apropos to, Lokomotiv Oslo-Molde 2-2-1. Og Reddy Bjørkelangen, apropos 2-2-0.
Første seieren til Teddy i år. Gratulerer.
Ja. Veldig bra.
Luke, vi må ta en liten kjapp om på Luke. Luke.
Men hvis vi skal rekke toppserien, gutter, ja. Vi må jo bare få nevnt det også da.
Luke, veldig god kontroll, helt overtiden. Skapte Molde masse sjanser. Luke vant fullfortjent.
Ja. Det er vel viktig for Luke som opprinnelig er en Ålesundsklubb. Eller altså, er ikke det studenter fra Ålesund som er opprinnelsen til Lokomotiv Oslo? Så de elsker vel å slå Molde, tenker jeg.
Ja, altså det de, i hvert fall i riktig landsdel.
Ja. Ok, toppserien. Nei,
altså vi, nå skal vi kanskje lage en liten ekstra episode i løpet av uka her, med K5-fokus.
Ja.
Men jeg tenkte også skal ha litt toppseriefokus, for i Vålinga og Lyn møtes jo på Intility på lørdag. Mm. Begge lagene vant jo helgen. Lyn slo LSK kvinner fredag kveld på Kringsjå. Apropos i kappet som kom litt i skyggen av Lyn-Vålinga. Men det var jo Lyns første seier for sesongen. Mm. Veldig hyggelig mot et LSK kvinner, som det viser seg dessverre er i ferd med å gå på konkursens rand igjen.
Ja.
Mens Røa Vålinga var jo det store kvinnedarbeidet på lørdag på Røa Kunstgress, hvor Karina Sevik skårte begge VIF-mål. Første veldig vakkert, våkent oppfattet, og dundra inn to mål, så der hun i gang også. Mm. Elise Torsnes var skadet, var ikke med. Men nå spiller jo Vålinga i kveld igjen også. Når dette kommer ut, så har de også spilt mot Stabæk.
Holdt på å si slott.
På Intility, hva sa de?
Holdt på å si slott. Så har Vålinga også slått Stabæk. Holdt på å si det.
Jeg sannsynligvis har de gjort det. Men de har jo gjort det en gang før i år.
Ja.
Så det er jo Vålinga og Stabæk om igjen. Nei, det var ikke serieåpningen, det var vel kamp 2.
Ja, ja.
Men det er jo en sånn fremskutt kamp på grunn av
Champions League, ja.
Mesterliga kamper.
Riktig.
Men Vålinga Lyn til lørdag, dette kommer vi tilbake til.
Ja, og Røa møter Rosenborg borte.
Det var jo Røas første tap for poengtap faktisk for året. Ja. Tapet for Vålinga. Men
det tror jeg
de var skuffet over prestasjonen. De skapte veldig lite, ja, mot Vålinga.
Men, men jeg tror de kommer seg fort over den igjen. Skal vi se... tok vi da, ja, vi tok den siste runden i neste runden i toppserien, det var det vi akkurat tok, og så tenkte jeg at jeg bare skulle frese kjapt igjennom da helgens kamper i tredje divisjon avdeling 3 også, for jeg tror ikke vi gjorde det. Det er det Gamle Oslo som møter Bærum da, som vel topper tabellen, så den, og Gamle Oslo ligger jo på, har du tabellen her på, er det andre de ligger på?
Tredje.
De er jo helt med der oppe i hvert fall.
Ja, de har gjort en veldig god sesongstart, ja. Gamle Oslo.
Så det er rett og slett toppkamp mellom Gamle Oslo og Bærum, det blir vel på i Valhall da?
Valhall, ja.
Ja, klokka 2 på lørdag, Ullern. På plass i Drammen skal vi møte Åskollen klokka 3 på lørdag, og så får vi på søndagen da, klokka 3 Frigg Oppsal, matchen som i hvert fall jeg gleder meg mest til å se hvordan ender. Så skal jo, som vi har sagt, Frigg møte Ullern, nei, Grorud i køppen, og Oppsal møte, nei, var det ikke Grorud? Nei, de slo ut Grorud. Hvem var det Frigg skulle møte igjen?
KFM
Oslo. KFM, ja. Det er mange Oslo-lag å forholde seg til. Som vi først skal kose oss med de cupkampene før de skal måle krefter i serien. Nordstrand, Mjøndalen 2 og Koffa 2 mot Scheid 2. Den spilles 29. Det vil si mandag 6:15. Jeg tror ikke jeg vet, for nå er klokka slagen, gutter. Dere skal på møter, dere har viktigere ting å gjøre, så vi er nødt til å runde av der. Takk for en deilig episode.
Deilig med trikkeliga som spiller hver dag.
Ja, det er trikk. Det er
litt annet hver dag.
Trikk hver dag. Trikk står aldri stille.
Trikk står ikke stille.
Ok, ha det greit.
Ha det godt.
Du har hørt en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør heter Andreas Hen Haaland Karlsen.